të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellë 28 tetore 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Hillary Clinton sot nga Washingtoni niset për në Algjeri dhe Ballkan. Tomislav Nikolić festoi në Kumanovë, ndërsa Enver Hoxhaj ashpër i kritikoi mesazhet e tij atje. Në kuadër të rubrikës Son të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot të rinjtë shqiptar dhe serb shprehen për tolerancën ndëretnike. Në Ukrainë zgjedhjet parlamentare në periudhën e paknasive për ekonomi dhe korrupsion. Një pianist në Turqi është akuzuar për fyrje të islamit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria jashtme e Kosovës ka konfirmuar e sot se shteti Papua Guinea e Re, në përmjet të një letre dërguar kryeministrit Hashim Thaçi nga homologu i tij Peter O'Neill, ka konfirmuar vendimin për ta njohur Kosovën shtet sovran dhe të pavarur. Në letër thuhet se njohja është rezultati bisedave të vazhdueshme që ka pasur në dy vitet e fundit ndërmjet të dy ministrive të jashtme dhe qeverive. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Jashtme të Kosovës në internet, thuhet se deri tash Kosovën e ka njohur 91 shtete. Lëvizja Fol ka publikuar sot një analizë lidhur me ndikimin e vendimeve të qeverisë në luftë kundër korrupsionit gjatë viteve 2010-2011. Ulëmtuesi në lëvizjen Fol, Armand Mazreku, tha se prej vitit 2008 deri më tash, prioritet të kryesor i qeverisë Thaçi është të thënë të jetë luftimi dhe parandalimi korrupsionit. Mirë po, arsyeja që është përsëritur e ripërsëritur kaq shumë, është pikërisht se luftimi korrupsionit s'ka qenë asnjëherë prioritet i kësaj qeverie. Tha Mazreku dhe shtoi se nëse luftimi korrupsionit do të ishte një mend prioritet i kësaj qeverie, atëherë niveli korrupsionit në institucionet publike do të bëj i pavërejshëm dhe Kosova nuk do të renditej më si vendi më i korruptuar në Evropë. Presidenti Serbisë Tomislav Nikolić tha sot në Kumanovë gjatë qënimit të 100 vjetorit të betejës së Kumanovës se manifestimi në Maqedoninë Mike është shprehje respektit dhe përkujtimit për njërën nga fitoret më të rëndësishme me të cilat ka filluar kthesa civilizuese në historinë e Ballkanit, në Evropë dhe në botë. Sot të problemet nuk zgjidhen me armë, por me mendje, vullnet dhe mençuri, tha Nikolić dhe shtoi se serbinë e presin luftra të tjera me peshë të rëndësishme historike. Por Prishtina i ka dënuar ashpër mesazhet e vizitës së Nikolićit në Kumanov. Ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxhaj i tha Radios Evropa e Lirë se vizita e Nikolićit në Kumanov nuk i shërben as paqes, as stabilitetit e as të ardhmes evropiane.
Qëllimi i kësaj vizitës, koha e përzgjedhjes së vizitës, si dhe mesazhet të cilat janë përcjell me këtë vizitë, padyshim që nuk i shërbejnë as paqes, as stabilitetit, as të ardhmes evropiane të gjitha vendeve të rajonit.
Sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton sot nga Washingtoni niset për në turneun e saj në Algjeri dhe në Ballkan. Siç ka njoftuar Departamenti Amerikan i Shtetit e zonja Clinton, në Algjeri do të takohet me presidentin Abdelaziz Bouteflika, pasi Algjeria ka kufi të përbashkët të gjatë me Malin, ku ekstremistët dhe grupe kryengritëse e kanë marrë kontrollin ndaj një pjese të madhe të veriut, pas e një grusht të shtetit në muajin mars. Nga Algjeria, Hillary Clinton niset për në Bosnjë-Hercegovinë, në Serbi dhe Kosovë, për të demonstruar interesin e fuqishëm të Shteteve të Bashkuara dhe mbështetjen për të ardhmen në komunitetin Euroatlantik, thuhet në njoftimin e Departamentit Amerikan të Shtetit. Në turneun ballkanik, zonjës Clinton i bashkohet edhe përfaqësuesja e lartë të Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Catherine Ashton. Në Beograd dhe Prishtinë, të dy zyrtarët e larta do ta përsërisin vendosmërinë e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian që Serbia dhe Kosova të ndërtojnë në marrëveshjet e mëparshme dhe të avancojnë në dialogun e tyre, si dhe do të inkurajojnë hapa konkret që do t'i lejojnë në këto vende që të bëjnë progres në rrugët e tyre përkatëse për antarësim në Bashkimin Evropian. Turneu në Ballkan, zonja Clinton e përfundon me vizitat në Kroaci dhe Shqipëri, që në vitin e 2009 u antarësuan në NATO. Në Ukrainë sot po zhvillohen votimet e përgjithshme, në të cilat do të zgjedhen 450 anëtarë të parlamentit. Partia rajoneve e presidentit të Ukrainës Viktor Janukovic pritet se do të mbajë shumicën në parlament me gjithë paknasinë e publikut për ekonomi dhe korrupsion. Ishte kryeministrja e Burgosur Julia Timoshenko. u ka bërë thirrje shtetasve që të votojnë, megjithëse ajo theksoi se zgjedhjet janë jo korrekte, pavarësisht se kush fiton. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me rubriken e kronikave nga Prishtina. Duke u shprehur për dialogun ndërmjet Kosovës e Serbisë, që pritet të vazhdojë pas takimit të kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me atë të Serbisë Ivica Dačić, analisti Prishtinas Leon Malazogu thotë se meqë Prishtina nuk e kontrollon situatën në veri të Kosovës, qeveria për këtë çështje duhet të mbështetet vetëm në Bashkimin Evropian, i cili e ndërmjetëson në dialogun. Nga ana tjetër, Sonja Biserku nga Komiteti i Helsinkit në Serbi konsideron se Beogradi do të përpiqet për zvarritjen e gjërave lidhur me çështjen e veriut të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet Edona Peci.
Pavarësisht kundërshtimit të autoriteteve kosovare për të biseduar për çështjet e brendshme, drejtori ekzekutiv i Institutit për Demokraci dhe Zhvillim, Leon Malazogu, i tha Radios Evropa e Lirë se pafuqia e Kosovës karshi kërkesave të BE-s mund ta detyrojë atë të pranojë çfarëdo opsioni për zgjidhjen e çështjes së veriut.
Prishtina nuk ka fuqi që të imponojë situatën në teren në veri. Prishtina nuk i kontrollon veriun dhe e vetmja mënyrë që Prishtina ta rifitojë veriun në çfarëdo masë që atë rifiton është duke u mbështetur në BE.
Por kryetaria e Komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, tha se përderisa nuk obligohet ta njohë pavarësinë e Kosovës, qeveria serbe do të përdorë të gjitha mjetet e mundshme për t'i zvarritur gjërat, sidomos kur bëhet fjalë për problemin e veriut të Kosovës.
As long as they are not pushed to really accept reality in Kosovo, they will use
Derisa ata nuk detyrohen ta njohin realitetin në Kosovë, ata do ta përdorin kushtetutën dhe preambulën e saj që flet për integritetin e Serbisë si arsyetim se nuk mund ta bëjnë këtë apo atë për shkak të opinionit publik. Por ky është vetëm një manipulim, sepse çështja e veriut të Kosovës do të zgjidhej shumë lehtë në rast se Serbia vendos ta njehë realitetin e ri. Kjo do të varet edhe se sa Rusia do ta mbështesë rezolutën 1244 në Këshillin e Sigurimit, i tha ajo Radios Evropa e Lirë. Biserko shprehi bindjen se në mungesë të një platforme të detajizuar, Beogradi do të përpiqet të rikthejë në tavolinën e diskutimeve disa marrëveshje të arritura gjatë dialogut teknik me Prishtinën.
Apparently what they will try is that during implementation of the agreement.
Më sa duket ata do të përpiqen që gjatë zbatimit të marrëveshjeve që janë arritur gjatë mandatit të ish-qeverisë, të rinegociojnë disa pjesë të atyre marrëveshjeve. Për momentin, kjo është strategjia vetme që kanë, tha ajo. Që nga marsi vitit të kaluar, Prishtina dhe Beogradi kanë zhvilluar një dialog për çështje teknike që rezultoi me 7 marrëveshje brenda 9 raundeve të takimeve ndërmjet palëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në kuadër të rubrikës sonë të rregull të për të rinjët Vox, sot të rinjtë shqiptar dhe sërb shprehen për çështjen e tolerancës së ndëretnike. Një numër i të rinjve shqiptar në Prishtinë thonë se nuk kanë problem kur dëgjojnë se dikush flet në gjuhën serbe, por ka edhe të atillë që konsiderojnë se ndonjëherë shkaktohen edhe probleme. Të rinjtë serbe në pjesën veriore thonë se praktikisht nuk kanë kurfar kontaktesh me të rinjtë shqiptar. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Kreshnik Mehanja, student, vlerëson se toleranca ndëretnike në Prishtinë ekziston ndërmjet rinjve të etnive të ndryshme, përveç në rastin kur kemi të bëjmë ndërmjet shqiptarve dhe serbëve dhe anasjeltas.
Normalisht se ka tolerancë, këtu etnitetet tjera nuk ka problema. Mes shqiptarve dhe serbëve hala ekziston ajo që pej mas të uksës se këni që ndijet që shri janë raportet me serbë. Ashtë i musën për nga, për dikush për shambull e ka dika në i familjarë dëvronë, dikuj në i pengan këthejet, më në dhe me shohë, më rukë në të.
Edhe Erblin Gashin, zënës i shkollës së mesme, vlerëson se jo toleranca vazhdon të mbetet e njëjtë, kryesisht në ndërmjet të rinjve shqiptar dhe serb. Raportet në ndërmjet të rinjve të këtyre dy bashkësive etnike, si pas ti, nuk mund të quhen të mira.
Jo dhe është mira. Shamë shumë në i serb, e më në mjë rukë e sana, tri.
dy port, ju pak i se në që bujnë probleme. Me provokime, një unë e provokon tjetërën të anë, kështë lindin problemet.
Por Rina Saliu, studente, vlerëson se toleranca ndër etnike ndërmjet të rinjve shqiptar dhe serbe ekziston, por ajo nuk kultivohet. Si pasaj, kërkohen nisma për një gjithë të tilë.
Nuk marri nisma, se me iniciu dikush me marri nisma, besoj që këshin mu bashkan qitë edhe shumë të tjerë. Unë gjatë verës kam qenë në Amerikë me programin United Work and Travel edhe kemi pas punë me Sërb, me Kroat, Maqedon edhe kemi pas një raport shumë të mirë edhe po flasë për një tu i përgjithsu edhe shoqërinë time se duhet mi respektun edhe pse ata janë Sërb ose flasin një gjuhë tjetër, është gjuha e tyre, nuk mendoj se duhet me reagu në mënyrë të keqe ose mi shikun në mënyrë ndryshe ose diçka.
Avdil Bajramaj, po ashtu student, thot se i ka rastisur që të dëgjojnë ambientet të ndryshme të rinj që flasin në gjuhën serbe, por si thotaj një gjë e tillë i është dukur normale dhe nuk e kanë nxitur që të reagoj.
Në çdo vend kum dëgju, po nuk mbon përshtypje, se mendoj që jemi në vend i lirë, mendoj që secili duhet me pa të drejtën e tij, nuk nga dok dhe kjame ti malë pse fola i sërbisht ose i tujqisht ose të gjithë jemi njerëz, gjithë do të trajtuemi si njerëz barabart. E ardhmja jonë është drejt Evropës dhe kështu mendoj që edhe tri duhet më shkollu edhe më trajtu si njerëz barabart.
Mendim të ngjashëm ka dhe studentja Shkurta Kçiku, por si pasaj, problemi nuk qëndron tek të rinjt, por te politika.
Nuk më ka arë qudi ose me mendu pse këta janë në mesin tonë ose ndonjë gjë tjetër, po për mund personalisht nuk ekziston ndonjë problem i tillë. Mendoj që ka tolerancë etnike, ne ndoshta kemi probleme politike, por jo probleme ndërmjet qytetarëve dhe nuk besoj që ka probleme tilla, sidomos midis të rinjëve.
Por çfarë thon të rinjtë serb lidhur me tolerancën ndër etnike me bashkëmoshatarët e tyre shqiptarë në një mjedis me shumicës serbe, si që është Verju i Mitrovicës, si pasyre nuk ekziston komunikime as tolerancë ndërmjet të rinjve serbë dhe shqiptarë. Nevena Stankovic nga Verju i Mitrovicës thot se një komunikim eventual mund të ketë vetëm nëse kanë interesat të përbashkëta.
Shtu si toleranci e ti që one neprimetna, jer ti mladi ljudi, në žalost, tu opshtë ne komunicirujem me gjithon.
Sa i përket tolerancës, ajo është e padiktueshme, sepse ata të rinjë fare nuk komunikojnë në ndërmjet tyre, vetëm në rast se kemi të bëjmë me ndonjë interes të dikujt. Do të thotë, nëse kemi të bëjmë me projekte të cilat kërkojnë ndërthurjen e segmenteve shumë etnike, atëherë arrimë deri te bashkëpunimi. Natyrisht në atë mënyrë njerëzit bashkëpunojnë dhe flasin detyrimisht në gjuhën angleze. Ky është një kompromis të cilin e pranojnë serbët edhe shqiptarët, tha Stankovic. Edhe i riu Marko Lazić nga fshati Bërxhani i Mitrovicës thotë se nuk ka komunikim ndërmjet të rinjve serbë dhe shqiptarë.
Nema ništa. Madi pre toga nimalo. Znači oni su ono zatvoreni, znači u sebe mi ovamo gledamo naša posla.
Nuk ka fare, ndonë se nuk ka pasur asmëherët. Do të thot, edhe ata janë të mbyllur në vetvete, por edhe ne këtë i shikojmë punën tona. Një të ardhme nuk e shoh dhe as që mund ta planifikoj. Kjo situatë na e imponon që këtë të mos mund ta bëjmë, jo vetëm unë, por të gjithë ne, tha Lazić. Ndryshe Tatjana Vujicic nga Verju i Mitrovicës vlerëson se mos komunikimi dhe mos toleranca ndër etnike ndërmjet të rinjve shqiptar dhe serb është mbjellë që moti dhe fajet për këtë sipas ai i kanë përgjithsisht të dy shoqëritë.
Mladi serbi i albanci su po priličnoj meri zadojeni nacionalizmom. I ne vidim da se oni druže ili da nešto puno sarađuju.
Të rinjë të serbë dhe shqiptarë në mas të madhe janë të ushqyer me nacionalizëm. Unë nuk vërej se ata po shoqërohen ose bashkëpunojnë, përveç në rastin kur punojnë në organizatat jo qeveritare ose në institucionet ndërkombëtare. Duhet përmendur se kriminalët shqiptarë dhe ata serbë bashkëpunojnë gjithmonë dhe këtë e kanë bërë edhe më parë. Mirë po, do të çuditesha shumë nëse do të shihja të rinjë shqiptarë që lëvizin lirshëm në veri të Kosovës e flasin gjuhën e tyre dhe të mos u dalin problemet. E njëjtë është situata dhe nëse unë shkoj në anën jugore të Mitrovicës ose në Prishtinë. Do të thotë, të rinjë të shqiptarë dhe serbë jetojnë pranë njëri tjetrit, por plotësisht të pavedishëm se mbase kanë interesime të përbashkëta, nga se të dyja palët janë të fiksuar me atë se cilit komb i takojnë. Kjo është tragjedi, tha Vujicic. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Punëtorët social në Kosovë thonë se e mira familje që ka nevojë për ndihmë sociale nuk marrin asgjë nga shteti. Aktualisht vlerësohet se në Kosovë ndihmë sociale marrin 35.000 familje me më se 180.000 anëtar. Por siç raporton korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi, duket se nevojat janë shumë më të mëdha.
Feride Hyseni, sekretare në kryqin e kusht të Kosovës, thot se numri familjeve të cilat ka nevojë për ndihmë është shumë më i madh se 35.000 familje të cilat marrin asistencë sociale.
Si kryqi kuq e kemi bë një kriter dhe përmes degve tona që shtrihemi në 26 komuna, i kemi të evidentura afër 18.000 familje që janë, do me thonë, në mëstem në varfrit skajshme, po që edhe nuk kanë tyra familjare, ka shumë gra kry familjare, ka pleq pa përkujdesje, dhe për këtë qëllim që ne që dalim ndihëm sa ma shumë, tonë vitin e kemë qëtë mision për me u organizu, me grumbullu ndihma të mira me shpërnda njerëzve.
Muajit e tonë në Kosovë është muaj i solidaritetit. Hyseni tregon se gjatë këti muaj janë ndihmuar shumë familje të cilat jetojnë në kushtet të vështira ekonomike dhe sociale. Këto familje, si shtot Hyseni, janë të varura nga këto ndihma dhe nuk kanë të ardhura tjera.
Do i kësha apelu të qytetarët se ne vazhdojmë me bamirësi dhe nuk përfundon me tetor, po na vinë edhe muajt e dimrit, e ju kujtohet edhe dimri fundit sa jashtë për ka qenë, dhe familjet që nuk kanë kushtet mjaftueshme të jetës, gjatë dimrit edhe ju përkeqësohet edhe më tepër.
Në rezultatet e regjistrimit të popullsisë së Kosovës, ku tregon edhe shifrat e papunësisë, thuhet se prej mbi 500.000 banorëve që janë të aftë për punë, 44.9% janë të papunë. Kosova ka 227.000 banorë të papunë, përderisa të punësuar konsiderohen 210.000 banorë. Kjo papunësi ka krijuar gjendje të vështirë ekonomike dhe sociale për gjysmën e popullsisë së Kosovës. Sipas sociologëve, kjo gjendje krijon pakënaqësi sociale, të cilat mund të shprehen në mënyrë të ndryshme në shoqëri. Sociologu Fadin Maloku thotë se varfëria mbetet një ndër shqetësimet kryesore të qytetarëve, që si thotë ai, kjo gjendje rënd sociale mund të kërcënon edhe stabilitetin e vendit. Ai thotë se për këtë duhet të merren masa urgjente nga institucionet e Kosovës.
Gjithmonë kam menduar se problemi social ale janë, apo në faktin kanë me qenë një nëzit shumë pozitiv në ndryshimin pozitiv të statuseve sociale të njëzëve dhe qytetarëve në përgjësim Kosovë. Mirë po vrejë që kjo akoma nuk ndodhe edhe akoma nuk është një vedisim ngritur i qytetarëve për të ndryshuar edhe për të kërkuar ndryshimin e gjendje dhe statuse të sociale të cilat një kohë të gjatë janë në kërsnim shumë serios prej faktorëve të ndryshme.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në qendrën klinike universitare në Prishtinë kanë filluar të punojnë edhe shërbimet për sëmundjet e zemrës. Për një kohë të gjatë, pacientët për koronografi dhe stenda është dashur të kërkojnë ndihmë jashtë Kosovës, por tash aparaturat janë funksionalizuar dhe prej fillimit të këtij muaji janë kryer 80 koronografi dhe 7 stendime. Megjithatë, duket se ende ka vështirësi. Kronike Ariana Kasapollit.
Doktor Sami Gjoka nga klinika e kardiologjisë ka deklaruar se me fiksimin aparatit lista e pritjes nga ana pacientëve është reduktuar.
Domethënë aparatura është rregulluar me datën 3, edhe kanë filluar me datën 3 me koronografi, kanë arrit numrin 80 koronografi dhe 7 stendime. Kërkesat e pacientëve janë zvogëlu shumë, numri i pritjes nuk ka më.
Por sa i përket stendave të cilët shërbejnë për të futur në zemër, mungon materiali shpenzues i nevojshëm, andaj sipas doktor Gjokës, pacientët duhet të presin deri në furnizimin me tonë nga Ministria e Shëndetësisë.
Është një numër shumë i vogël për stendime, cilët na mungon materiali, na kanë bënë kërkesë Ministrisë së Shëndetësisë për më na furnizuar me material harxhues. Kërkesat janë shumë vogla, për koronografi nuk pritet më. Domethënë numri i pacientëve ka dokshëm. Arsye kryesore mos tentim të tyne pacientëve ose kem mungesë të numrit të disa diametrat pacientëve të stentave.
Në anën tjetër, Gani Shabani, ushtrues detyre i sekretarit të përgjithshëm në Ministrinë e Shëndetësisë, ka thënë se procedurat për të shpallur tenderin për furnizimin me material shpenzues të nevojshëm për klinikën e kardiologjisë janë në përfundim, e si për...
Edhe për material, na kemi qenë vesh në përfundim, do thotë gjitha aty në dokumentacionit për shpallin e tenderit për stenta, mirë po neve nuk ka kërkue që specifikat nuk kanë qenë, do thot, nga vetë kardiologia invazive, nuk kanë qenë me ato specifikat e cilat përkojnë prej matë mirave, kështu që ka kjo departament i farmacisë, ka kërkue prej tyne që ti dërgoj specifikat edhe në kohë matë shkurt të shpallet tenderi dhe të pajisen me stenta.
derisa në qendrën klinike universitare të Kosovës, operacionet e hapura të zemrës vazhdojnë të mos kryhen. Edhe përkundër asaj se zyrtarët e lartë shëndetësor kanë deklaruar se klinika e kardiokirurgjisë do të funksionalizohet ka mesi i këtij viti, kjo nuk ka ndodhur. Por ushtruesi i detyrës së sekretarit permanent në Ministrinë e Shëndetësisë Gani Shabani ka thënë se së shpejti edhe operacionet e zemrës do të kryhen brenda këtij institucioni.
Mendimin e se është projekt italian, mendimin edhe të profesionistëve italian, kemi shpresë që në muajin e ardhshëm do të bëhen intervenimet e para, sipas disa propozimeve që na kanë dhënë nga vetë ekspertë që kanë qenë fillim javës. Por nuk ka staf mjaftueshëm, mirë po kemi pranu kardiokirurg, tash në fatin që ishte pranimi i specialistëve, mandej në kanë afrua nga shumë qendrat rajonale, si të Shqipërisë, spitaleve të ndryshme, që do të dërgojnë profesionist shumë eminent.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio në Evropa e Lirë.
Duke e komentuar një deklaratë e kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski, me të cilën ai u ka bërë thirrje të rinjve që të martohen dhe të bëjnë sa më shumë fëmijë, ekspertët thonë se për përmirësimin e natalitetit nuk nevojiten apele, por masa konkrete për hapjen e perspektivës për të rinjt. Zyrtarët e Maqedonisë kanë thënë se është shënuar rënje natalitetit në pjesët e banuara me popullat shumicë maqedonase. Kronike përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ilija Acevski, profesor i sociologjisë, thot se fushatat për lindjen e fëmijëve nuk do të kenë asnjë efekt, pasi në kushtet të tanishme të varfërisë së madhe, është vështirë të binden të rinjet që të krijojnë familje për shkak të drojës që mbretëron tek ata, nëse do të kenë mjete financiare për të rritur fëmijë.
Morda se sot va ti elementarni pretpostavka si materijal nga sfera tona që vërbutuanje të bodoshke në zhenat.
Duhet të krijojnë kushtet elementare për të arritur një synim të tillë. Kjo nën kupton punësim mbështetje për gratë që kanë lindur fëmijë dhe shumë masa tjera në sferën e politikës sociale. Të gjitha mjetet që ndahen nga buxheti duhet të përcaktohen qartë që të mos ketë interpretime të ndryshme që do të ndikonin negativisht në politikën e rritjes së natalitetit. Thot Acevski duke shtuar se rënja e numrit të popullatës është rezultati politikave të gabuara demografike të qeverisë. Të njëjtin mendim dan edhe Jonas Abdullahu, profesor i administratës publike në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov.
Është normale që pritet një rramje natalitetit për arsye të një gjendje të një klime ku popullata me të vërtetë janë një gjendje tepër të mjerueshme, janë tepër të dëshpruar nga jeta, standardi i tyre që ato momentalisht e jetojnë, dhe gjitha këto masaj që ndërmerr qeveria janë kontraproduktive dhe ato ndikojnë negativisht të të rritë për formuar familje. Qeveria njërë duhet krijone një klim të sigurisë dhe mëndej të ndihmonet në aspektin e përmirësimit të gjendjes ekonomike.
Shprehet Abdullahu, si pasi nga një studim realizuar në disa zonat të vendit, është konstatuar se rënja e natalitetit më së shumti ka përfshirë popullatën maqedonase në radhë të parë si shprehet ai për shkak të humbjes së privilegjeve që kanë pasur nga ana e shtetit në të kaluarën. Ndërkohë dhe të dhënat e prezantuara nga Ministria e Punës dhe Politikës Sociale flasin se pjesët lindore dhe qendrore të vendit të banuara kryesisht me popullatë maqedonase përballen me rënje të madhe të natalitetit. Ministri Spiro Ristovski thotë se në krahasim me vitin 1995, në këto zona numri i nxënësve të regjistruar në klasë të parë është ulur për 60,000. Sipas tij, në Maqedoni numri i lindjeve sillet në 1.4 fëmijë, ndërsa për të ruajtur nivelin e popullsisë, mesatarja duhet të jetë 2.1 fëmijë, që sipas tij në rastin e Maqedonisë është për 35% në nivelin e duhur.
Ne ka popullata po izmirati atë period poslednjite nekoliko godini intenzivno rabotime nova prashanja.
Ne si qeveri në periudhën e kaluar intenzivisht të kemi punuar në këtë çështje. Tani jemi duke shqyrtuar masa të reja që duhet të japin rezultate në drejtim të rritjes së natalitetit, pasi gjendja e tanishme është alarmante, deklaroi ministri Ristovski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Një pianist turk është paraqitur këtë muaj në një gjykatë në Turqi, i akuzuar për ofendimin e islamit me komentet e tij. Ky rast i ka shtuar shqetësimet lidhur me lirinë të shprehurit në Turqi. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë, Charles Reknagel. Personi akuzuar është pianist i njohur turk në përmasa ndërkombëtare Fazil Sey. Pastaj ka luajtur në Filharmoninë e New Yorkut, Orkestrën Simfonike të Berlinit dhe ka shërbyer si ambasador kulturor i Bashkimit Evropian. Për shumë vite kjo e ka bërë zotin Nesej që të shihet si vlerë në vendin e tij në Turqi. Por aktualisht e fokusi autoriteteve turke nuk është në talentin e tij muzikor si kompozitor dhe pianist në muzikën klasike dhe në jazz, por ai është në fokus për shkak të prirjes së tij për komente të ashpra lidhur me religjionin. Pianisti 42 vjeçar ishte në një gjykatë në Istanbul për të ballafaquar me akuzat se publikisht i ka ofenduar vlerat fetare që janë pranuar nga një pjesë e popullatës dhe mëtutje si thuhet për nxitjen e urrëties dhe armiqësisë publike. Sipas këtyre akuzave të prokurorëve, ai mund të dënohet me 18 muaj burg nëse shpallet fajtor. Në gjykatë Fazil Sej i ka hedhur poshtë të gjitha akuzat dhe ka kërkuar lirim, por gjykata e ka shtyr procesin deri në mes të shkurtit të vitit ardhshëm. Në mesin e shkaqeve përse ai është akuzuar, është edhe shakaja që ai e kishte bërë për një myezin. Pasi e kishte dëgjuar lutjen e myezinit nga një xhami e afërt, që kishte zgjatur vetëm 22 sekonda e jo siç është e zakonshme disa minuta, ai kishte komentuar me zë: "Përse kaq shpejt? A është duke u pritur dashnorja apo rakia në tavolinë?" Shumë islamistë konsiderojnë se komentet e këtilla janë të papranueshme, pasi Islami e ndalon pirjen e alkoolit. Por për mbështetësit e pianistit të Fazil Sej, çështja nuk është vetëm feja, por edhe liria e të shprehurit. Ata thonë se rasti kundër pianistit është vazhdimi modelit të goditjes arbitrare kundër çfarë dokumenti që cilësohet fyes nga qeveria udhëhequr nga islamistët e kryeministrit Recep Tayyip Erdogan. Në këtë kuadër e sevim me Dagdelen, politikane gjermane me origjinë turke, që ishte para gjykatës në mesin e mbështetësve të pianistit të Fazil Sej, thot se ky është rast kundër lirisë së shprehjes. Ne besojmë se ky rast është në mas të madhe kundër lirisë të shprehurit, prandaj jam këtu për të shprehur solidaritet, tha sevim me Dagdelen. Ajo thot se është e zemruar për shkak të tendencës në rritje që intelektualet dhe shkrimtarët të dërgohen në gjykata. Në këtë aspekt, rasti më i njohur është ai fituesi të çmimit Nobel, Orhan Pamuk. Ai ishte paraqitur në gjykatë në vitin 2005 për fyrje të turqizmit, pasi i kishte thënë një gazete zvicerane se turqit i kanë vrarë 30.000 kurd dhe 1 milion armen. Procesi gjyqësor kundër shkrimtarit Pamuk, që kishte shkaktuar tmerrën ndërkombëtar, më vonë ishte tërhequr për shkaqe teknike. Por gazetar, shkrimtar, aktivist për të drejtat të njeriut dhe politikan më pak të njohur nuk kanë pasur fat sikur zoti Pamuk. Ata janë ndjekur dhe janë dënuar me burg ose me të holla për dhunim të ligjeve të paqarta, që e kufizojnë atë që mund të thuhet për histori, religjion dhe për terrorizëm. Anthony Mills nga Instituti Ndërkombëtar i Shtypit në Vjenë, që është një organizatë që merret me lirinë e shtypit, thotë se këto raste tregojnë se në Turqi ka nevojë për reforma gjyqësore. Nëse janë këto raste që ndërlidhen me natyrën islamike të qeverisë, ose nëse këto janë raste të ndërlidhura me ligjet e Turqisë për terrorizëm, pjesa më e madhe ka të bëjë me interpretimin e paqartë të ligjeve. Në Turqi ende janë të burgosur afro 70 gazetar dhe pothuajse të gjithë ata janë burgosur sipas ligjeve për terrorizëm, tha Mills. Ai ka theksuar se ligjet për terrorizëm mund të interpretohen nga gjyqtarët bile edhe në atë mënyrë që gazetari që e bën një intervistë me një militant mund të cilësohet si akt terrorist. Në raportin e progresit për Turqinë të publikuar këtë muaj, Bashkimi Evropian ka kritikuar Ankaran për shkelje periodike të së drejtës për liri dhe siguri dhe për gjykim korrekt, si dhe për liri të shprehjes. Bashkimi Evropian ka thënë se kufizimet në liri të medjave dhe numri në rritje i rasteve të proceseve gjyqësore kundër shkrimtarëve dhe gazetarëve mbeten çështje serioze. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Hillary Clinton sot nga Washingtoni niset për në Algjeri dhe Ballkan. Tomislav Nikolić festoi në Kumanov, ndërsa Enver Hoxhaj ashpër i kritikoi mesazhet e tij atje. Në kuadër të rubrikës Son të rregull të për të rinjtë në Kosovë, Vox sot të rinjtë shqiptar dhe serb u shprehen për tolerancën ndëretnike. Në Ukrainë zgjedhjet parlamentare në periudhën e paknasive për ekonomi dhe korrupsion. Një pianist në Turqi është akuzuar për fyrje të Islamit. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Ju urojmë çaste të mira.